По-интересното обаче, кой ми е на гост в момента, това е професор Лъчезар Тарайков. Добър ден! Той участва в, както разбирате, в нашата инициатива Най-добрите лекари на София. После ще открием най-добрите лекари в цяла България. Какво да ви кажа за него? Освен, че е шеф на Александровска болница, което може би знаете. Може би знаете също така, че е невролог. Може би знаете, че е един от най-добрите специалисти по лечение на Алцхаймер. Но не знаете, че преди малко се опитах да бъда диагностицирана от него, така да се каже. Излязох от студиото за една чаша вода и се върнах без тази чаша. И викам сега, докторе, това дали не е Алцхаймера? Той ми каза, не, спокойно.
Това е от по-голямото натоварване. Това е от по-голямото натоварване и не е белег за радост на сериозна диагноза.
А защо е сигурно, че не е белег за сериозна диагноза? Колко пъти трябва да си забравим чашата, за да доктора да се притесни за мен?
Първо възрастта.
Да.
Възрастта е млада и далече сте още от възрастта, която става много опасна за Алцхаймерово болните. Първото нещо. Възрастта е основният рисков фактор. Всъщност казваме. Това е едното нещо. Второто
кога не... Алцхаймера кога атакува най-често?
Алцхаймера, неговия процент започва рязко да се увеличава след 65 годишна възраст. До тогава страдат не повече от 3% от хората на Земята, но от 65 до 85 годишна възраст става 30%, което значи всеки трети. Това е много сериозна еволюция, много сериозна така градация на този процент. Така че това е едното нещо. А що се касае до това, кой какво забравя, това, което се случи с вас преди мъничко, това е така наречените доброкачествени забравяния. В този вид доброкачествени са и други. Например, много често казват, срещнах един съученик и не се сещам името му как беше. Видях един много известен актьор, не се сещам името му как беше на улицата. Или, онзи филм, помниш ли го много? И човек може да разкаже целият филм, но без да се
сещам. А може и да не можеш.
Така.
Това са доброкачествените. Много учителни неща казват.
Да, това са доброкачествените. И трябва да знаем, че в този ред на мисли паметта изключително много се влияе, запомнянето много се влияе от вниманието. А вниманието е, трябва да знаем, че функция с ограничен обем. Не е неограничено вниманието като функция.
Не можеш да пълниш до безкрай.
До безкрай. И тя контролира всички останали процеси, в това число и запомнянето. Така че вие преди малко, тъй като мислехте няколко неща едновременно, излизайки да си вземете чашата,
много мисли за Боркор, беше там е много трудна задача.
Не отделихте достатъчно внимание да запомните чашата. Така че това е. Обяснението е семпо и доброкачествено.
За страшно много работи искам да си говорим, професор Трайков, и се чуда сега дали тук по тая линия на паметовите разстройства и всички тези болести, които вие сте страшен спец и не бива да ви изпускаме. Дали да си говорим за нашата кампания, дали да си говорим за Александровска болница, обаче ще опитаме и трите. Айде така и така сме почнали сега тук да си говорим за Алцхаймера. Каква е разликата между деменция, склероза, Алцхаймер? Защото знаем, че склерозата е нещо, което съпътства възрастта, Алцхаймера също въпрос, казвате, да. За съжаление, не е рядко срещано в по-напреднала възраст. Има ли значение, кое от тия неща ще ти се случат?
Има значение, защото подходът е различен и лечението е различно. И това е нашата работа на лекарите, да може да направим диагнозата точна. Що се касае до Алцхаймера, споменахме тази дума, тя е най-честата форма на деменция. 50% от всички хора, които имат деменция, са болест на Алцхаймер.
А деменцията е всъщност...
Нека го кажем с медицинската терминология. Нарушение в паметта, задължително, плюс нарушение в още една сфера интелектуална, каквато може да бъде речта, може да бъде познавателните способности. И когато имате памет плюс още една сфера нарушена и те да са толкова тежко нарушени, че да почне да ви пречи на ежедневното функциониране, то тогава ние казваме, че човек е дементен. Значи дементен не значи, че човек е глупав. Дементен не значи, че човек е недостатъчно интелигентен. Дементен означава и дементен, освен всичко друго, не е неразривна част от възрастта. Деменцията винаги е свързана с някаква причина, болестна причина. Или за термина деменция се крият най-различни заболявания.
Тоест, човек може да е възрастен и да няма деменция, но може да е по-млад.
Ние познаваме столетници, които са с перфектно състояние на паметта. Е, има функции, които с възрастта малко се смалява, снижава капацитета им. Вниманието, за което говорихме преди мъничко, е функция, превключваемостта, гъвкавостта на мисълта също малко се забавя с възрастта. Но затова пък способността да, и така и желанието да се говори, речта, езика остават запазени. Даже казваме, че възрастните понякога говорят малко повече, отколкото трябва. Но хубавото е, че повечето от тях е хубаво да говорят и да има какво да кажат. А те най-често има какво да кажат, но не толкова често ги слушаме.
А склерозата?
Склерозата, както на немедицински, така и на медицински език, значи мозъчно-съдов. Значи мозъчно-съдово заболяване. Значи, че има нещо, което променя еластичността на съдовете. Значи, приличат се симптомите, но ние специалистите ги разграничаваме. При мозъчно-съдовата склерозата, там ние употребяваме термина не болест на Алцхаймер, а казваме съдова деменция или деменция със съдов происход. В основата обикновено на тези проблеми съдовите стоят рисковите фактори, такива, каквито ги познаваме. Артериално налягане, висок холестерол, кръвна захар, висока диабета. Това са фактори, които увреждат под някаква форма съдовата стена или капацитета на съда. Мозъка е такъв орган, че няма депа. Той се храни само с това, което му достави кръвта. Кислород и глюкоза. Това се храни мозъка. И ако спре количеството или намалее, функцията започва да намалява също пропорционално.
Тук искам дебело да подчертаем с какво се храни мозъка, защото го казахте прекрасно.
Кислород и глюкоза.
И трябва да го помним. Кислород и глюкоза.
Кислород и глюкоза.
Ясно е откъде се набавят тия неща.
Да. Те се носят от кръвта и той няма резерв. Така че мозъка е най-уязвимия орган от всички. В момента, в който спре кранчето, спира съда да доставя, минути след това започват необратимите проблеми. И затова, когато говорим, ние много често е ставало дума в неврологията, защо лечението на острия мозъчен инсулт не бележи такъв голям успех, както бележи лечението на сърдечните инфаркти. Ами защото, все пак, без да обиждам кардиолозите, но те работят с един мускул. Мускула е много по-устойчива материя, много по-устойчива тъкан, отколкото мозъчната тъкан. Мускула може до 6 часа. Ако ние в рамките на 6 часа реканализираме или отпушим съда, то тогава възстановяваме, голяма част от последствията могат да бъдат спасени. Докато при мозъка този срок е 3 часа. Значи само от тук е като тръгнем, след 3 часа нищо не може да се направи за мозъка. Дори да отпушим съда, може да стане по-голяма беля даже след това.
Професор Трайков, аз и друг път съм ви питала, може би, и винаги питам хора от вашата сфера, ако имам възможност, какво в момента науката знае за мозъка, т.е. каква част от това, което каква част от мозъка крие за себе си все още от науката? Сложно го зададох, ама мисля, че ме разбрах.
Да, много въпрос е много хубав и си го задавам аз специално и мои колеги и приятели всеки ден. Знаете ли, в един момент си казвахме така преди време. Аз имах възможност, работех известно време във Франция, 7-8 години, но имах възможността да се докосне, заминах 90...
Професор Трайков е ръководил там институт по нормално и патологично старение на мозъка.
Не съм го ръководил института, го ръководеше моя шеф. Аз ръководех един от екипите в института. Един от двата големи екипа.
Отговорността за тая неверна информация е на Google.
Да, един от двата големи екипа, да, ръководех наистина, но иначе си имахме директор, много известен професор Франсуа Болер. И така. Имах възможността, 93-та година заминах. Това е времето, когато се появиха най-съвременните апарати за изследване на мозък. Появиха се ядрено-магнитните резонанси с висока разрешителна способност. Аз имах възможността, работех няколко години с най-съвременната апаратура, един голям център в Орсе, близо до Париж, където имаше три магнитни резонанса, еднофотонна емисионна, позитронна емисионна. Така, един символ на френската мощ в науката е центъра в Орсе, един от символите, и то на науката и изобразяването на мозъка за всичките му съвременни възможности. Там видях за пръв път прототип на 3 Тесла. Днеска вече са на широка употреба, но 93-та година бяха първите три Тесла апарати, ядромните резонанс. И имах възможността да работя с тях. Тук бях си направил кандидатската дисертация с еднофотонна емисионна томография. Това е един апарат за изследване на мозъка. Може да видим наживо как работи мозък. Или може да видим, преди малко казахме, че мозък се храни с кислород и глюкоза. Тогава е много лесно. Значи, ако имаме някакъв начин да видим коя част на мозъка консумира повече глюкоза, и ако знаем в този момент каква задача изпълнява мозъка, ние можем да кажем, значи ето тези части на мозъка изпълняват точно тази функция или отговарят точно за тази задача. И тогава си казах, когато ме допуснаха до позитронната емисионна, почнахме изследванията на различните корови функции, бяхме страхотни ентусиасти с колегите там. Бяхме изправени пред възможността, виждахме, да, казахме си всичко. Едва ли не давахме ни такива смели прогнози. След 2 години, след 5 години, само ни дайте тук достатъчно средства да може да работим. Екип от хора, които познават в тънкости всички функции на мозъка и от другата страна специалисти по съответните апарати. Направихме един мултидисциплинарен екип и работихме много здраво. Много интересни неща. Проучихме и видяхме. Ето сега сме, значи, колко 17-18 години по-късно. Мога да кажа, че знаем от една страна малко повече, отколкото знаехме 93-та година. Някои от големите ни очаквания, като това, че ще разкрием най-после тайната на черната кутия, удариха на камък. За момента ние продължаваме да имаме много тайни около функцията на мозъка. Появяват се в научното пространство даже гласове скептици, които казват дали не сме тръгнали на погрешен, по погрешен път.
В смисъл?
На принципа изследваме функциите, изследваме това, което фенотипа, изследваме това, което природата ни предостави, което в смисъл нашите възможности са се концентрирали върху индивида, такъв какъвто го виждаме пред нас, но дали това е достатъчно, за да надникнем по-дълбоко в функциите, в съзнанието.
А как иначе да се подходи, ако не е така?
Знаете ли, на времето имаше и такива смели предложения. Появиха се 95-6 година в френския екип математици, които казаха, ние можем да разучим мозъка вид алгоритъм, вид компютър. И ние можем, ако имаме тези апарати, с които работим в момента, вие работите, ако имаме специалистите, които познават различните функции, ние можем да разгадаем и да програмираме и да дадем отговор на всички въпроси. Ами не се случва така. Верно, много хубави публикации станаха през тези години. Много интересни някои от тях. Но, знаете ли, в науката винаги е така. Много, а и в живота като че ли. Хората, които претендират, че имат всички отговори, не са най-добрите съветници. Най-ценни са те, които знаят всички въпроси. Или които умеят да ги зададат. Така че в човешкия мозък и в човешкото функциониране най-вече има и такава голяма сфера, каквато е емоцията, има такава голяма сфера, каквато е интуицията, има такава голяма сфера, каквато е,
може
каквато
да бъде
е мотивацията. Кой ще ни обясни? Можем ли да един компютър, защото ако говорим с езика на математиците и програмистите, къде е тогава мотивацията в един компютър? А ние имаме такава. И тя е като че ли нещо много по-различно.
Тя е част от емоцията, да. Мотивацията. Емоционалните процеси, които протичат в мозъка, ако той бъде наблюдаван в този момент, може ли да бъде унагледено чрез
точно това.
Консумирането на глюкоза в различните центрове?
Точно това не може. Ето казвам ви, веднага отговора. Така, замислих се за миг, докато говорим. В началото си казахме така. Ние знаем, че еди си коя си част на мозъка е малко повече свързана с езика. Друга част е свързана повече с друга функция и се употребяваме термините центрове. Центъра на това, центъра на това и така. Когато говорим по този начин, ние подхождаме и като че ли вече залагаме един погрешен модел в подхода си. Подхождаме на базата на досегашното ни познание. И казваме, нашето досегашно познание подсказва, че ако имаме апарат, който да ни показва кои центрове са ангажирани с дадена умствена задача, то То значи ние ще сме наясно. Знаете ли как функционира мозъка? Знаете ли каква беше нашата изненада? Някои от тези функции сме ги изследвали за първ път в света с тези хубави апарати. Каква беше нашата изненада? Когато знаем, че участват в речта, в езика, от нашите наблюдения на пациенти с различни увреди, на различни увреди части на мозъка са увредени и ние виждаме, този пациент има такъв дефицит или е и друг. В един момент пуснахме здрави контроли. Самите ние участвахме и докато сме вътре в апарата, занимаваме се с някаква умствена задача, примерно езикова. Знаете ли, че светнаха или по-скоро се активизираха не по-малко от 20 центъра в мозъка?
Ние говорим за центъра на речта.
Центъра на речта. Айде, ние невролозите знаем малко повече за още 4-5 центъра, свързани с езика. Ми ние за половината от тях нямахме обяснение. Не знаем.
Крайна сметка, професор Трайков, повече са тайните или повече са известните факти?
За мене са повече тайните.
Да.
Добре. Когато говорим за мозък, не съм скептик, по-скоро съм мисля реалист. Или човек, който има възможността с това, с което разполага съвременната наука, невронаука, да се докосна, да изследва мозъка. В някои отношения съм бил един от първите, или сме, така имал съм огромното вълнение да правим с колегите, защото е екипна работа, да правим първи стъпки в снега. И въпреки всичко, може да кажа аз не мисля, че това е песимизъм. Това зарежда, би трябвало да зареди и мен, а и младите колеги, които са след нас, да ги зареди с ентусиазъм.
Още по-голяма мотивация, ви, с още по-голямо любопитство. Професор Лъчезар Трайков, гледам часовника напрегнато и знам, че по никакъв начин няма да ни стигне времето. Водещ наш невролог, шеф на Александровска болница. Много любопитни неща ни каза за мозъка до тук, обаче междувременно по време на рекламите се заговорихме и за това дали животните мислят.
Животните имат умствена дейност, така да го кажем.
За бозайниците говорим.
Да, за бозайниците говорим, за най-близките бозайници до нас. Това са примати, това са маймунските видове. Сега, те имат доста неща, разбрахме в последните години, но когато говорим за интелект, животните не са, според мен, не са добър модел за изучаване на човешкия интелект. Както и не са добър модел за изучаване на дементните състояния, въпреки че има някои, които развиват същите лоши белтъци, каквито развива и човешкия мозък по времето на Алцхаймеровата болест. В този ред на мисли някои от тях се използват, за да се види какъв е ефекта на някои молекули, някои бъдещи лекарства. Нали? Първо, но така или иначе, когато говорим за животинския интелект, той е доста по-различен и доста по... имат мислене, пак казвам, с примати, много интересни експерименти се водят и не съм специалист в областта, но от чисто любопитство съм прочитал някои интересни публикации. Ние имахме в института във Франция, имахме екип, който се занимаваше с животни, лемурите са малко известен факт, но развиват с възрастта, развиват в мозъка си същите амилоидни отлагания, каквито развиват болните с болест на Алцхаймер.
Това прави ли ни свързани с лемурите в по-голяма степен?
Не ни прави по-голяма степен свързани с лемурите, но така или иначе има много близки, много... Значи, когато погледнете един мозък маймунски на най-близкия вид до нас, ще видите, че те имат, естествено, обема е по-малък, размера е по-малък, но при мозъка размера не е от значение. Това е винаги е било факт, доказан. При мозъка, но виждаме една голяма разлика, единствено, така макроскопски, като го гледаме с обикновено око. Виждаме, че челният дял е два пъти по-малък
на маймунките,
отколкото нашия. Така. Това е едно обяснение.
Знам, че не сте специалисти, не искам така да ви карам да попадате в област, която не сте чувствате много сигурен, но все пак делфините твърди се, че са сред най-умните животни. Имате ли...
Никаква информация.
Нямате. Кучета, котки, тези, с които най-често живеем.
Също нямам научно наблюдение и не съм се интересувал.
Понеже казвате, че във Франция, в този център, колегите ви са работили с
Франция
животни?
Във Франция работиха лемурите.
Само с лемурите.
С лемурите работиха и то поради факта, че желанието беше да се изследват специално тези амилоидни отлагания, които са в мозъка. И да стане ясно защо едни животни развиват тези плаки по-бързо, отколкото други. Тъй като и при човека е така. Ние знаем, че тези лошите белтъци, които се образуват отлагания в мозъка, днес знаем, една от големите новини е, че те започват да се отлагат много рано. Даже някъде около 50-те, преди 50-те години. Само че при някои хора започва да се проявява симптоматика след 60-65 годишна възраст. А други имат подобни лоши отлагания и белтъци са на 100 години и нямат грам симптоматика. И естествено, в тези последните години ние се обърнахме към протекцията на мозъка. И в този ред на мисли, когато говорим за протективни фактори, още един път искам да кажа, четенето е най-протективният фактор за мозъка.
Най-предпазващият го
от... Ами знаете ли, четенето стимулира
От всичко.
Да, поддържа интелекта, поддържа нормално стареене на мозъка. Когато ме питат
не
как да
съхраним... Не казвате мисленето, казвате четенето. Какво мисловната дейност е най-интензивна при четене, ли?
Мисленето също, но четенето е това, което предизвиква, което провокира представността. Четенето то минава през функции, които са свързани с, айде да кажем така, които потенцират интелект, които го стимулират.
Кислород, глюкоза и четене.
И четене.
Да. Еми, чудесна рецепта ни казахте. Сега, дайте малко за нашата кампания да поговорим за най-добрите лекари. Вярвате ли наистина, че така това ще озонира малко... какво да кажа, атмосферата във вашата гилдия.
Да.
Много ваши колеги казаха, че са убедени, че наистина носи позитивна енергия това усилие да откроим най-добрите.
Аз не съм привърженик на термина най-добрия.
Се смутих, като го казах.
В този ред на мисли, не мисля, че този... Изключително приветствам и поддържам вашата кампания. Най-вече поради факта, че се създава изключително позитивна атмосфера и се създава повод да се говори положително за медицина и за здравеопазване. Защото слагате от самото начало позитивен акцент. Най-добрия.
Mm-hmm.
При такъв анонс най-добрия, хората, надявам се, все повече в България, да говорим за най-добрите страни, за най-добрите случки, за най-спасените животи, за най-трудните казуси, които сме разрешили. Естествено, има едно изкушение да почнем да говорим, тъй като аз съм най-добрия, другите са по-лоши. Не, нека да оставим това настрани. Не бива, когато говорим за най-добрия, да говорим само позитивно. Това е което трябва да се случи и това е което вашата кампания според мен прави. Това е най-добрата и страна. Това за мен е повод да заговори всеки, било за неговата болница, било за неговата специалност, било за каквото и да било. В крайна сметка било за себе си самия. Да говори с самочувствие и да говори добри неща. Има огромна нужда в момента сферата на здравеопазването от позитивна енергия. Това е...
От кислород.
Да, от кислород и глюкоза. Защото спрени само, когато го насищаме само с негативна енергия атмосфера и с негативни факти, и с упреци, и с нападки, и с хули, и с измислици, и с кво ли не, първият, който губи, е пациент. Ние сме след това. Всички, не може, ние сме човешки същества, ние лекарите, не може да останем безразлични.
Разбира се.
И безучастни.
Още повече, че стресът ви е голям, отговорността ви е голяма, че вие, предполагам, често вътрешно сте разколебани, дали взимате най-доброто решение, че живееш с този страх. Дори да не си най-добросъвестният лекар, така или иначе го правиш.
Винаги съм го казвал и на моите ученици, и на студенти, и на аспиранти, и колеги по-млади, и на моите връстници. Човек пред болния не бива да се взима прекалено насериозно. Не бива, това, че съм професор, това, че съм специалист, да, но болния стои над всичко. Няма срам и не бива човек да изпитва някакво неудобство, да попита колегите си, да ги събере. И това е, мисля, най-доброто поведение, златното поведение в медицината. Така би трябвало да бъде. Когато когато, да, всички много, много обичаме, всички лекари много обичаме да срещнем благодарния поглед на нашите пациенти. Изключително сме щастливи тогава. Но това много често, особено специалност като неврологията, не се случва. При нас болестите, една част от тях са дегенеративни, за които значи, както болестта на Алцхаймер, че не знаем причината. След като не знаем причината, не може да го излекуваме дефинитивно. Така е болестта на Паркинсон също. Другите болести са автоимунни. Също така, никой до ден днешен не знае в кавички причината за автоимунното страдание, което значи, че не можем дефинитивно да го излекуваме. Една фрустрираща специалност. И в една, но не единствената. Не искам да изкарам невролозите мъченици и да речи само тази мисъл. В повечето специалности е така. Всеки ден, особено в големи болници, когато говорим за Александровска, особено в големи болници, при нас идват най-тежките казуси. При нас и в сходните на нас болници идват най-тежките казуси от цяла България.
Защото сте авторитетна болница.
И в този ред на мисли отговорността е още по-голяма, защото след нас няма никой. Хората няма къде да отидат на друго място. Ние трябва да дадем максимален отговор на техните очаквания. Естествено, в здравеопазването и здравето на човека, за съжаление, има много неясноти и не винаги може да отговорим. Но съвестта ни ще бъде тогава чиста, когато знаем, че сме положили максималното добросъвестно усилие.
Професор Трайков, има ли сега интерес сред колегите ви, любопитство вече да се види тези анкети, като бъдат отворени, те в момента се обработват, да видим кои имена на лекари ще са получили най-много подкрепа от своите колеги, най-висока оценка, така да се каже?
Така, значи в този ред на мисли, естествено има интерес, но не в не е основната тема.
Основната тема. Да, разбира се. Би било ненормално.
Знаете ли, в Александровска работят, според мен, не само много голям брой специалисти, но има само 100, 110, 120 хабилитирани лица, доценти и професори в Александровска.
Колко лекари са общо?
1600 човека работят общо в болницата, като хабилитираните са към 120, общо преподавателите са към 500 човека. Което значи асистенти, доценти, професори. Това е сърцето на факултета, сърцето на университета, като казвам сърцето и емоционално, а и в силата. Там работят 2/3 от националните консултанти са в тази болница. И в този ред на мисли, когато казвам, вълнуваме ли се, мисля, че освен всичко друго, на голяма част от моите колеги, тези, за които говоря, егото е сравнително добре почесано, сравнително добре. Те знаят, че са най-добрите. Повечето от тях знаят, че са много добри. Айде да не казвам най-добрите. В здравеопазването, както и всяка област.
Добри.
Да, че са много добри.
И това е много добре.
И интересът е голям и консултациите им са пълни за месеци напред.
Най-реалната оценка за тяхната работа. Професор Трайков, още няколко минути имаме. Дайте да видим дали нещо полезно можете да кажете като новост в Александровска болница, полезно от нашите слушатели.
Да. Що се касае до Александровска...
Което да ги ползва?
Много, много, много неща са се случили, но очакваме и сме с надежда. Тук имахме много сериозна подкрепа. Пак искам да кажа и от страна на Министерство, но по-скоро от страна на правителството, защото бяхме подкрепени с един наш проект за МРРБ, който ние сме едни от бенефициентите. Става дума за 13 милиона лева.
За какво?
Там очакваме за апаратура. Значи в Александровска знаете, че работи един от двата позитронни емисионни томографа. Искрено бяхме подкрепени тук и лично, не мога да не го кажа от премиера, с неговата лична подкрепа нещата се случиха, финализираха, е така да кажем, и средства за изотоп получихме, но това, което трябва за да се окомплектова, трябва един нов хубав ядромагнитен резонанс за този, който говорих преди малко, който видях за първ път 93-та година във Франция. Искрено се надявам до края на тази година, началото на следващата, да се случи това нещо и в Александровска болница.
Какво ще вижда този томограф?
Този томограф, този магнитен резонанс ще вижда с много, има много по-голям, ще видя много по-големи детайли. което значи, че има големия шанс някои диагнози да ги поставя малко по-рано, отколкото с другите.
Ама той ще вижда цялото тяло, нали?
Цяло тяло.
Всичко тук, ще може
цяло,
да вижда.
Цяло. А не, аз
има ли такова нещо някъде в България, хората да го познават, да могат да сравнят, да
значи,
разберат какво говорите?
Магнитен резонанс има на много места в България.
За...
Този тип се надявам да е първия в България, uh-huh. който ще бъде внесен и монтиран.
Това значи по-точни диагнози на какъв тип заболявания?
По-точни и по-ранни диагнози.
И по-ранни диагнози.
Ами, на много заболявания, когато говорим примерно в областта на неврологията, ще можем включително сравнително по-рано да поставим диагнози на пациенти с мултиплена множествена склероза, на пациенти включително някои и с ранна съдова патология и много други, които за момента пак се поставят, но или коства много повече време изследването, или има, така остават някои съмнения. И така, тя не е панацея.
Онкозаболяванията ще бъдат
онкозаболявания,
по-лесно и по-бързо диагностицирани.
Ранни метастази в най-ранната фаза. Съчетанието между позитронна емисионна томография, която имаме, с един хубав магнитен резонанс, като този, който сме планирали, гарантира изключително ранната диагноза на метастазата. Защо? Защото едното вижда функцията, позитронния апарат, ранната глюкоза. Глюкозата и другите органи, за съжаление, метастазите, малигнената тъкан, онкотъканта, консумира повече глюкоза. Знаете, че там метаболизма е много активен. И затова местенцата, които в един момент виждаме на позитронния апарат, че консумират много активно глюкоза, знаем, че това са ранни метастази. И
много пъти говорихте за глюкоза днес. Глюкоза равна ли е на захар?
Не е равно на захар. Трябва също да се внимава.
Това е много важно, да.
Трябва също да се внимава с този термин. Това е хранителен продукт, естествено, който захарта е част от глюкозния набав, mm-hmm. но не е единствения и не бива да се абсолютизира.
Добре. А този апарат колко ще бъде модерен? На световно ниво ли ще...
На световно ниво... Ето, примерно, веднага казвам, апаратите, които са закупени, за които кандидатствам, позитронния емисионен томограф е, мога да кажа, на съвсем световно ниво, на между 30% на водещите апарати в света, да речеме, така да го наречеме, не е най-най-най. Този, който ще вземем в много от страните, вече е широко разпространена практика, за нас ще бъде първия, но е изключително добър и достатъчен като степен и като ниво, за да свършим
една работа. Кога ще го имате в Александровска болница?
Надявам се да е края на тази година или началото на следващата. Министерство на здравеопазването провежда тръжните процедури и искрено се надявам. Както и много други апарати. Аз във вторият на мисли предвидени са средства за урологичната практика. Имам две прекрасни коремни хирургии. Знаете ли, на другите болници казват така: имаме много средства в страната, искаме да правим нови болници и така. Навсякъде какъв е проблема? Проблема са специалистите. В Александровска ние имаме специалистите. И затова винаги се обръщам и към Министерството, и към правителството. Александровска институция, на която си струва да й бъде подадена ръка. Защото там има много сериозни специалисти, които ако получат адекватни условия на труд, сграден фонд, апаратура и заплащане, ще могат да свършат най-добрата работа за вас.
Залепихме се до новините, но приемаме, че това, което току-що казахте, са си новини. Благодаря ви, професор Лъчезар Трайков ми беше гост току-що, шефа на Александровска болница. Много рядък и много ценен събеседник. Надявам се не за последен път тук. На вас хубав следобед.
Искрено удоволствие беше и за мен. Благодаря.